Veya azatlık radyosu bir haberlerinle programımızın ikinci bölümü bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın sözdeki sanına Amerika'nın Birleşen Ştatlarının çeklendirmeleri kuşu diyen kanunu kabul edip internetle bağlı hizmetleri ödürlüyen kampanyaların İran'daki, Kuba'daki hem Sudan'daki işlerini antaklaştırıyor. Bu kanun avalan yurtların ilatına internetin hat il yeterli olmağını itirgi verir mi?
With respect to internet freedom, we are supporting the right of free expression and have granted licenses.
Türkmen metuwaty Türkmen prezidentiniň köp partiýalyk sistemasyna geçmek boýunça tekliwi barada diýýär. Muňa näme sebäp bolýar? Türkmenistanda jemgyýetçilik transportundan peýdalanýanlar üçin täze düzgün ýerdirildi. Muňa raýatlaryň reaksiýalaryny siz taşdyrar.
Yol kreinin naqt azaplaşığına getirilmeyi Ahtulo Kerhan üçün belli bir derecede behvetli olmağı mümkün.
Halkın sesi rubrikamızda yeni dilini saklamak barada yaçının karayışlarını dinləyip bilersiniz. Kırgızstanlı kupayarlık meselesi barada hem havarların nölügü programımızın ikinci 25 mintinini görün edir. Gepleşiği Pragadak studiyada men Artın Amanur Doyudar Bariyarın azatın tokunlarını alın. Hormatly dinleyijiler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň häkimetleri şeýpeden başyna İran, Kuba hem Sudan ýaly ýapyk ýurtlara internet hyzmatlaryny ödürlemek işindäki düzgünlükni gowşatmak baradaky karara geldi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň häkimetleri tarapyndan şeýpeden başyna gelinen bu karar Google ýaly ýeri internet kompaniýalar tarapyndan hoşallyk bilen garşy alyndy. Bu hereket Häkimetler tarapyndan gadagan edilen maglumaty tehniki taýdan sowatly ilata has el ýeterli bolmagyny gadanmak maksady bilen amala aşyrylýar. 8-nji marta ýerilen bu özgörtme iň ýapyk ýurtlaryň hatarına girýän İran, Kuba, Sudan ýaly ýurtlaryň raýatlaryna internete has erkini göz gezdirip, dürli saýtlaryň bloglaryna öz pikirlerini beýan etmäge, e-mail arkaly daşary ýurtlar bilen ara gatnaşyk saklamaga mümkinçilik töredýär. Bu mesele bilen bagly çykyş eden Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton barada söýledi.
With respect to internet freedom, we are supporting the right of free expression and have granted licenses.
Internet adatlygyna hormat goýup, biz ýylatyň pikirini erkin beýan etmek hukugyny gollap, İran halkyna internet erişdeleri el ýeterli etmek isleýänlere degerli lisenziýa berer. Şeýdip İranlylar ýurdun içinde bolup geçýän wakalar barada beýlik çeşmelerden hem maglumat alyp bilerler diýip Hillary Clinton aýtdy.
Internet tools to citizens of Iran so that they can communicate, so they can have other sources of information about what is going on inside their country.
İnternetle bagly çäklendirmeleriň goşadylmagy Microsoft hem Yahoo ýaly kompaniýalara İranly, Kubaly hem Sudanly internet ulanyjylaryna öňe hödürläp bilmedik dürli programmalary yeterletmäge mümkinçilik töredýär. Google kompaniýasynyň Ýewropa ýurtlary, Afrika hem ýakyn günnogar boýunça metuwa sekretary Bill Etchison Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu täzeligiň öýrlerini öýren begenlerini aýtdy.
We're very happy with the decision of the U.S. Treasury Department because it will allow the export of internet communication software and services.
Biz Birleşen Ştatlaryň Maliýe Ministerlik tarapyndan kabul edilen karara gaty gowanýarys. Biz uzak wagtyň dowamında ýapyk ýurtlaryň ilatyna bir-bir bilen gatnaşyk saklap biler ýaly internet serişdeleriniň el ýeterli bolmalydygy barada pikirimizi ösürdük. Häzir bolsa biz şol ýurtlara öz hyzmatlarymyzy ýetirmegiň ýollary barada geňeşýäris.
So what we'll be doing now is exploring how we might provide our communications products into these areas.
Deep Google kompaniýasynyň wekili bellidi. Google-ın ara gatnaşyklar bölümünün ýolbaşçysy Robert Bursin 9-njy martda adam hukuklaryna hormat goýmak hem demokratiýa boýunça Ženewada geçirilen sammitde çykyş edip, Google kompaniýasynyň internetiň global infrastrukturasyny gurmak üçin maýa ýatyrýanyny görüňerdi. Şol proýekt günnogor Afrika çenli deňziň düýbi bilen uly kabil çekmek ýaly planlary ýerýär.
We have invested in a satellite network that at some point in the future it's several years off.
Selehem ol mobil telefonlaryna niyetlenen programmalary has kämilleşdirip barmasy kyn bolan yerlerde ýaşaýan adamlara satellit arkaly internetiň el ýeterli bolmagyny gadanmak üçin sermaýa ýatyryp Google kompaniýasynyň hereket edýändigini aýtdy. Hormatly dinleyiciler, Nuwalta köp aýarlyk meselesini ünsüňde çekmekçi, Merkezi Aziýa döwletleri garaşdyrdy bolandan soň bu regionna köp aýarlyk meselesi aşy köp gyzyklanma döredýän meseleleriň birine öwürüldi. Sowet döwründe ateistik ideologiýasynyň ýöredilmegi bu meseläniň ýapy bolmagyna getiripdi. Emma Merkezi Aziýa ýurtlary garaşdyrdy bolandan soň ýylat arasynda öwürlerini musulmanlyklar aýdylyp, şeriatyň kanuny boýunça köp aýarlygy ýol berilýär. Ýany bilen bagly pikirler öňe sürilip başlandy. Hepdeniň başyna 8-nji martda berilenilen halkara aýarlar uny bilen bagly Qyrgyzstanda köp aýarlyk meseleleriniň denanlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri hakda Azat Ýewropa Azatlyk radiosy ýürütme maglumat taýýarlady. Onuň mazmuny bilen sizi habarçymyz gözler tanıştırar.
Aýnagül 58 ýaşynda ol Qyrgyzstanyň paýtagty Bişkegiň ýaşaýjy. Aýnagülüň durmuşa çykandan 34 ýyl boldy. Onuň 4 çağaty we bir näçe aktyklary bar. Onuň adamsy Sowet döwründe ýolbaşçy wezipelerini eýläp soňky ýyllarda telekeçilik bilen meşgullandy we dine uýup başlady. Aýnagülüň maşgala durmuşy 2 ýyl mundan ozal çürtkesik üýtkäpdi. Onuň adamsy bir näçe günläp öýüne gelmän başlady we ilki başda munyň sebäbini düşündirmedi. Emma soňra ikinji aýal edinenini boýun aldy.
Men joldaşym iman jolundagy kişi negizi. 5 mal namaz okugan.
Meniň adamym öwrendiginçe ol günne 5 gezek namaz okýar, şeriata eýer. Ol hatda hajjada gidip geldi. Muňa garamazdan ol öz çağalary bilen ýaşy diň gyza öýlendi. Maňa da hissat aýtmandy. Ol molla çağırıp nikalaşanlygyny aýdýar. Siz diýençe adamdan şeýle dada garaşarmydyňyz?
5 mal namaz okup ajyga baryp gelgen kişilerden kanday iman gütsek bolup
dip aýna öýlendi. Islam diýip jesurlaryna laýyk nikalaşmak Merkezi Aziýada adaty öwrüldi. Regionda Sowet Soýuzynyň zargamagyndan soň emele gelen boşlugy Islam diýip jesurlary eýledi. Emma bu köp aýallara yaramaz täsirini hem ýetirdi. Adamsynyň ikinji aýal almagy aýna öle agyr zarba boldy. Ol bu ýagdaýy çağalaryndan hem garandaşlaryndan hem tanış bilişlerinden hem gyzlygyny saklamagy çalyşdy. Emma 2 ýyllap dowam eden şeýle ýagdaýdan aýna öle saglyk ýagdaýy erwetleşen soň onuň sirini bilýän aýal dogany Bişkekde Sezim atly aýallar merkezine yüz tutmaly boldy. Sezim merkezining müdiri Bubu Sara Reskulova Qyrgyzstanda aýallaryň hak hukuklaryny goraýjy görnükli aktivistleriň biri. Sezim merkezi aýallara psihologiýa taýdan ýardym berýär. Kanunlar boýunça konsultasiýalary we ýaşamak üçin wagtlaýyn başpena bilen üpçün edýär. Bubu Sara Reskulova aýallar merkezine ýardym sorap gelýän aýallaryň gitdigiçe köpelýänligini aýdýar.
Emi biz mundaý kengeş bere albaýbys. Biz munun turmuşun çogu analiz edýäris de.
Aýallara näme etmeldigini biz maslahat berip bilmeýäris. Biz olar bilen gepleşýäris. Olaryň öz durmuşyny gözden geçirip analiz etmegine we çykylga tapmagy ýardym berýäris. Aýna öle bize ýüz tutanda öýren erwet ýagdaýda di. Ol ukudaky adamsyna gaýnak suw guýmakçy bolanlygyny hem gürrüň berdi. Ol şeýle ýaşandan ölmäge taýýardygyny aýdypdy.
Galganda men şunu gutdum bile bu durmuştan. Şunday boldy bile dip durup.
Islam nikahy erkeklere 4 aýal almagy ruhsat berýär. Emma adatça muňa ilkinji aýallarynyň ruhsaty bolmaly. Köp aýallı bolmak isleýän adam aýallarynyň we çağalarynyň ählisini eklemäge we maddi taýdan üpçin etmäge ukypli bolmaly. Emma Islam nikahynyň Qyrgyzstanda kanuny güýji ýok. Adamsynyň aýrylyşmagy ýa ölümi aýallaryň we çağalaryň goldawdan doly mahrum galmagyna şert döredýär. Emma Qyrgyzstanyň meşhur diýendarlarynyň biri Abdushükür Nermatow Islam dini erkek adamlara köp aýallı bolmagy ruhsat berýän hem bolsa aýal üstüne ýene öýlenmek üçin düpli esaslaryň bolmalydygyny aýdýar.
Islam dininde ikinci, üçüncü aýal alugyna ruhsat berilet, birok milletli türde emes.
Islamda 2, 3 ya da 4 aýaly bolmagy hiç kim borşy edilmeýär. Musulman adam dine muňa hakyky sebäp bolanyna, mysal üçin aýaly hassa ya çağası bolmadyk ýagdaýynda öýüne ýene-de aýaly getirýär. Emma ol öňki aýalynyň ruhsa sormaly däldir, çünki haýsy bir aýal muňa öz razyçylygyny berer.
Aýal mysaly oturmagy teşirde hiç bir aýal razy bolmaýdy.
Sizim bu Qyrgyzstanyň beýlik aýallar merkezleriniň maglumatlaryna görä şeýle guramalara ýardym sorap ýüz tutan zenanlaryň sany geçen ýylda 40% göterilip 8000 adamdan aşdy.
Siz köp aýallyk meselesi bilen bagly habarçymyz gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Türkmenistanda dollar satýanlaryň arasynda ýaşlar barmy? Bu kararla meşgul olan iyileşlerimizin arasında yaşlara mükepöllü.
Eğitim dışarı yurtlarda okan yaşlar Türkmenistan'ı dolanmak isteyer mi?
Yüz yaşlarımızı Türkmenistan'ı çekmeli, sosyal koruğunu yürütmeli.
Türkmen dilinde gepleşik veren TRT telekanal işe başladı.
Bu televizyona yanvar ayının 18'inde ilkinci gedek efire çıkıp başladı.
Yaşlar, eğer siz işte temalar kazaklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz anı günü aşırıvat vakti bilen akşam saat 8.00 veya işte 9.30 veya işte şimdi günü iğirden saat 8'de dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz haberlerin önlü programımızı Türkmenistan'ın bağlı malumatlarla devam ettiriyoruz. Hürmetli dinleyiciler, fevral ayının 18'inde Türkmenistan'ın prezidenti köpleri genalır yani meseleni orta attı. Yani diplomatların önünden çıkışında prezident opozisyon partiyaları dürütmek isteyenlere yolun açıktığını aytti. Berdi Muhammedov'un bu beyannaması var idi. Dünya metuatında köp maglumatlar, komentariyalar verildi, analiz edildi. Ama Türkmen metuatı bu temanı qozgamaqtan çette durdi. Muna neme sebep boldi? Var idi yerli xabarçımız Murat Urvanın tayarlan maglumatını dinleyelim.
18 fevralda Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov yurdun diplomatik korpusunun işgarlarının katlaşmanını geçen genişle ministerlik kabinetinin meclisinde yurtta opozisyon partiyaları dürütmek isteyenlerin partilerini şu yılın duvarına registrasiya edilip bilecektiğini aytti. Yurdun başlığının her bir floryalı beyannamasından sonra adatça dürlü devlet idare kerhanalarını onun aydın sözlerini ulu baka beriyendiklerini hem de kol duyandıkları vardı, yığınaklar geçirilirdi. Misal için Prezidentin eşekeş ve karşı ilan eden görüşünü kollap, yığınakları geçiren idare kerhanaların sanavunu bir hepten devamına her gün vatan programmasında diktör 5-6 minut okuyardı. Hazırım Neşekeşli'ye karşı metbuğutta kampanyanın iyisi üzülünü yok. Ama bu gedek prezidentin yurtta köp partiyalık sistemasını oranıştırmak vardı aydan sözleri resmilerin ve resmi metbuğutun kurduğunu takmadığı medya. Dışarı yurt medyasına ulu rezonans dörüden bu beyanname vardı Türkmen medyasını dımılıyor. Şol meclisten son Türkmen medyasında bu arada komentariler verilmedi. Bu yağda yerli sinçilen prezidentin köp partiyalık inisiyativasını Novot'taki dışarı yurtlar için eden beyannaması hükmünü kabul ettiler. Prezidentin bu beyannamanı yurdun dışarı yurtlardaki ilçhanelerinin yol başçılarının önünü beyan etmeğini bunun tutnaması hükmünü karayandıklarını aydiyan sinçiler hem var. Aşkavatlı sinçinin aitmağına göre hakiki opozisyon partilerinin Türkmenistan'a dönmek mümkünçülüğü öğren pes. Hazırki hükümet yurdun siyasi durmuşunu özünün dolu monopolyosunu saklayar. Şol monopolyan olsa bu hükümet öz elinden vermek istemeyer. Türkmen medyasında yurdun cemiyetçilik durmuşunun ötüşünü vacip rol oynayabilecek bu inisiyatifa üns verilmezliği olsa bu beyannamanın bir gelek aydılayan beyannamadığının suutnaması deyip aşkavatlı sinç aitti. Türkmen halkı demokrat tayyar değil diyen sinçilerin fikirçi halk enterniyat dövünün baktığından çıkıp bilmeyen. Şunun üçün de Türkmenistan'a demokratik prosesler hukukman amala aşırılmalı. Onların fikirçi yurtta ilk ülen siyasi partiler değil de devleti değişikli olmadık kararsız kurumların dürüdülmeyi ülen siyasi reformlara başlamalı. Ama aşkavatlı sinç bu fikir ülen ilalaşmayandın adıp şeyle dedi. Niyazov hem öz devrine halk demokratiya tayin değil diyen prinsipi öne sürüptü. Asliyetinde onun öz demokratiya tayyar değildi. Onun hakimiyet uğruna demokratik yolla görüşmeye başarına yoktu. Onun zaman müstehlik bir yurtta demokratik öz görüşlerin amalı aşmağı için belli bir şartlar gerek. Yurtta söz ve metbuat adatlarını üçün edeyen medya olmalı. Türkmenistan'a Türkmen medyası prezidentin hukumdarlığında metbuatın kontrollukta saklanmağı yurdun siyasi durmuşun liberallaşmağına negatif tesir ediyor. Şunun için hakimiyetler ilkilen yurtta adat metbuata yol vermeli. Sonra halkın demokratiya tayar mı ya tayar dediğini bilir deyip aşkavatlı sinç sözünün ahırına etti. Türkmenistan'a cemiyetçilik kurumların işlerini kadalaştıran cemiyetçilik kurumlar var da kanun var. O 2003 yılın oktyabr ayında kabul edilen yönesol kanununu siyasi partilerin ve hareketlerin işini kadalaştıran maddeler yok. Kanunun 3. maddesinde siyasi partilerin işi yürütü kanunlarla kadalaştırılan da vardı aydılıyor. Ama Türkmenistan'a siyasi partiler var da kanun yok. Sinçler 12. Mart'ta başlanacak Türkmenistan'ın meclisinin 4. çağrısının 5. maslahatında yurtta siyasi partilere bağda kanunun kabul edilmeğine karşı yarlar.
Havatsimad Murat Urvan. Ýene bolsa Türkmenistanyň bagly söhbetimizi dowam etdirip, jemgyýetçilik transportundan peýdalanýanlar üçin girdilen täze düzgünlere üntüňizi çekmekçe, biziň ýerli habarçylarymyzyň beren maglumatlaryna 1 martdan başlap paýtagtyň ýolagçylar hatda diýen awtobuslaryna hem trolleybuslaryna hereket edýän bir ýedeklik ýol biletiniň ulanyşdan aýrylanyny habar berildi. Oňa derek, täze düzgüne görä ýolagçylaryň ýol kreni sürjüler bilen nağıt hasaplaşmaly edilenini aýtdy. Bu täze düzgün raýatlaryň ýaşaýyşyny aňsatlaşdyrdymy? Ýaşaýçylar bu barada näme pikir edýärler? Bu mesele bilen bagly ýerli habarçymyz Sultan Açylova raýatlar bilen söhbetdeşi esasynda söz üçin ýörite maglumat taýýarlady.
Olar kimekde okuçuları, pensiyonerler, yolukçular üçün ulanılayan bir aylık yolukçı biletleri uzun kınırgında saklanıp kaldı deyip, aşkavatlı yaşayıcı işçi dey, daratayı sökvetti sığaçtı. Hakimiyetlerin talorları yatırmak, astrologları nakbul hasaplaşana geçirmek var da kararları sonku bir yılın devamında devletin çıkarayan talorlarını mengez. Yasama talorların köp yayrama ulen bağlanışıklı bulmağı hem mümkün. Sebebi kriminal yol ulen tayinlanıp, yarın mahasına yolukçuları talon hüdürlap yören satıcıların sani sonku vaatlarda has köpeldi. Olara has hem akşam sağa sekizden son astobus trolorlarında yolukçuların selçenren vaatları köp duşmak olerdi. Organ işgärler tarapından olaryň ele salynanlarynyň bardygy aýdylsa da, işsiz adamlar türli ýollar bilen kazanç etmäge mejbur bolýarlar. Olaryň ele düşýändigine seretmeden şeýle satyjylaryň sany soňky wagtlar artdy diýip diýdar dowam etdi. Ýol kreniň nakt hasaplaşygyna geçirilmegi awtolo kärhany üçin belli bir derejede behwetli bolmagy mümkin. Ýöne bu düzgün ýolagçylar üçin amatly bolmady. Her bir ýolagça diýen ýaly gaýtarygy bermek sürjüniň hem wagtyny alýar ýolagçynyň hem. Sürjüden gaýtarygy almak üçin bir näçe adam gyssanyp garaşsa, awtobusyň içindäki ýolagçylar awtobusyň basamrak duralgydan ugrymagyna gyssanyp garaşýarlar. Şeýle halatda pulny tölemän düşüp gidýärler hem bolmandyrynok. Yolukçulardan tölegi doğal almak için kâbir sürücüler olsa, Novat'taki durulgada dine ön dakika pin açıp yolukçular yeke-yekeden yol kreni töleb düşüyen çaylar maşini saklap, vaxt alyar deyip ol aydiyar. Muğulluma bakar, avtoloların nakt pul hasaplaşığına geçirlendiğini makul bilyendiğini aydıp şeyle deydi. Döwlet üçin bu çara behwetli bolar deyip hasaplayaryn. Ýöne her ýolagçy awtobusynda kontrolýör kasseriň goýulmagy zerur. Maşynyň öňünde kapitan sürüji ýol kreni alsa, ilki kapitan kontrolýör kasser töleg alsa, ýolagçylaryň wagty taşetli bolardy. Ýol narhynyň doly tölenmeginde şeýle çara amatly bolardy. Häzirlikçe kontrolýör kasserlere tölenmeli aýlygy taşetlemek üçin bu wezipe girdirilmeýäne meňzeýär. Kontrolýör kasserler işe kabul edilse, ýüzlerçe adamlara iş orny hem bolardy. Soňky ýarym ýyl içinde iň bir zerur gatnaşmaly awtokombinat aeroport aralany biriktirýän nomer 1-lik awtobusy kadaly gatnamýar diýip ol sözüň soňunda aýtdy. Eferde adının tutulmalığını soran sürücü şeyle deydi. İyi saat 6'da reise çıkmalı. Bunun için gece saat 5'den son uyku yok. Saat 5'e eyem öyden çıkmalı bol yarsın. Yaşayan yerine karamazdan avtoparka çeli özün açmalı. Smeni saatini doldurup öye varyansan gece saat 10'un ver bol yar. Yatıp uykuyun aran op. Uzağı işlemen işten çık yarlar. Edil şuun kuun 4 yüve golü avtolog sürücü yoklu sebeple garajda dur. Nakt hasaplaşığa geçilmeli sürücülerin iyisini bir neme yenilleştirip bu işe hüvezeklerin artmağı mümkün. Sebebi uzal talon yürüyen vaxta sürücüye her günde uzal kupuldan 280 numanat plan verilerdi. Ol planı doğulmak başartmasa sürücünün aylığının planın yetmedi kasabını tutup 20 ötürmem ziri mesal yardılar. Häzirem bu düzgün ýatyrlanok. Ýöne indi bir günün plany ozal kupuldan 360 000 manat. Nakt hasaplaşykda plany eýgerse bolar. Şeýle de bolsa, awtoparkyň işini düýüp köter özgertmeli. Sürjüler üçin ýeňillikler gözüňde tutulmaly. Jaý bilen üpjün edilse, sürjüler başga ýeter ýetmezçilikler bilen oňşardylar. İş orunyny ýitiresi gelmeýän sürjüleriň ilat edýän hyzmatlaryna hem hili gowlanardy. Döwlet ýolnaşysynyň aladasy bilen taşary ýurtlardan satyn alynan ulaglar sürjü ýetmezçiligi bilen garajlarda hatarlaşyp durmazdy diýip ildeşimiz sözüniň soňunda aýtdy.
Hava çeymada Sultan Açilova. Hormatı dinleyiciler, gepleşimizin ahırına halkın sesi rubrikamızı dinlemeye çağırıyarız. Rubrikamızın sözü kısanına yine dinine edip qorap, saklap bolar diyen mesele var da Türkmensanlı yaçı Amamrat Bugayev'in qarayışları bilen sizi tanıştırıyarız.
Türkmen Eri Jurnalının 1922 yılı neşir edilen 3. sanına Türkmen dil bilimnin düğün tutarların biri Muhammed Gelliyev şeyle ediyor. Titatı. Paltaraskıda Aşkabat'ta halk mağarifine gelmiş etler yolbaşçılık ediyor. Şun, Türkmen metleri dinleyen dine kağıt yüzün ne var? Halk mağarifinin işi bundan onun kıyıl odol kısımdan oğullar çek sepete kaçtı. Titatı'nın sonu Ağlar Jurnalının 46. sahipası. Sondan 3 yıl sonra 1925 yılın 10-25 fevralı aralığında geçen bizim Türkmen 1. Kurultayına Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası'nın dörüzülüyenliği Türkmen diline devlet dili ıslat olsunun verildiğenliği resmi ilan edildi. Bir vazı devlet diline devlet derecesinde ünit verildi. Devlet idaralarının yanındaki akşam kurslarda cevaplar vazifesi işleyen hayır milletten borullar hem de Türkmen dilini kovuşak bilen Türkmenler Türkmen diline öğreniyordu. O kurslarda okuyanlar Türkmen'in tarihi milli deyaptesi doğru bilenim tanışıyordu. 1928 yılında Türkmenistan'ın hükümet hem de hükümet yollaşçıları o kurslar için koyverilen maliyeteli işlerini yatırmanızı haş ederiz. Bizim aklımız Rus dilini, Beyt Beyli'nin dilini öğreniriz. Onu günlük işimizde işçen kullanırız deyip bütün sayıl Komünist Bolşevikler Partisi'nin Merkez Komitesi'ne hat yazdırır. Bu hatları da akademik kayıp Nefesov'un 1962 yılında Taşkent'te neşir edilen Harezm Respublikası'nın tarihinden yeni monografiyasında faktlar var. Sol hat Türkmen dilini devlet dili statüsünden mahrum etmenin fermanı oluyor. 20. asırın 30. 40. 50. yıllarında Türkmen dil bilimi doğru kemale geldi. Dürüst yazı kağıdaları kesinlikle, dillaki adalgaları, terminleri ayrı sayıl etmekte ımmır ulu iş amal edildi. Bu mukaddeslik derecesindeki işi bitirenlerin tas ehlisi bugün ayette yok. Onların ruhunun önüne bitiren işlerinin önüne baş eğmek farzımız var. Yurt karastırlığı kazanılıp öz elimiz, öz yakamız borumuzdan sonra Türkmen dili yeketat devlet dili tezden ıglan edildi. Türkmen dili hakikattenin devlet dili derecesine yetiverdi. Yöne taşarı yurtlardan geleyen resmi delegasyalar bilen resmi yetkileşiklerin Rus diline alınıp barılmalı. Vicepremier ministri yani cevaplar vazifelerini işleyenlerin tabirinin devlet dilini kamil bilmeye bayakı yazılıp verilen teksti okap bilmeyen göz kurbanmalık duruşunu özgeler bilemek inemeyen özmez dudakı inanıyan. Eysen devlet dilini kamil bilen aktif işin gözünü bilen adamı vazife verilmekten güze vurmelmi. Yok ol olmaz. Ol inbaksi Türkmen dilini kimsiden parçalıyız mı? 75 yıl ulluğun sahilin milletin şabanizmine dolanmamız olur. Ol köstün dinmek için 20. asırın 20. yıllarının 2. yarımını devlet idaralarının yanına kıyali kurslara açmalı. Dil bilmeyeni dile öğretmeli. Yukarı okul sahilerini giyiş egzaminlerini değerle oları kurtarış egzaminine Türkmen dilini devlet egzamininin bir etmeli. Sol egzamini tavşırıp bilmediği diplom vermeli der. Yatıkların Türkmen dil bilimine tezden zahin vermeli. Yine sonunda yeni dilimiz hakiki devlet diline uğurlar.
Siz Türkmen sanlı yatıca Amamrat Bugayev'in şahsı karayışları bilene tanışı olunuz. Hormat edinleyiciler, halkın sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler için açıktığını yeni örgedeki atla diyarız.
Türkmen sanlı opposition siyasi partilerin dörümü hem işlep bilmek için nemeler edilmeli?
Esasen baş kanunun görülgülerine hem memizin boyun kıyınmamız.
Bu arada yürüte sökötümü dinlemek isteseniz heptenin anını onu Aşkabat dağıtıyla akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8 ile 8.30 aralığında efire çıkan dövür ve bir hepteliğini doğuştan geçirmeyin.
Hormatly dinleyiciler, şunun bilen xabarlar unneli programmamyzy geçip gutaryard gepleşigi Pragadak studiyadan men Altyn Amannur toýdap bardym. Gowanç ýere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir dolkunlaryna duşýançak, hoş, sağlykda galyň.